Усім привітання, гэта падкаст Радыё Свабода, як малявалі межы Беларусі. Мяне зовут Антон Трафімович, я журналіст.
А я Валентин Жданко, кіраўнік Менскага бюро Радыё Свабода.
Мы распавядаем пра тое, як і калі фармаваліся дзяржаўныя межы Беларусі.
Гэты праект у тэкставым варыянце выходзіць на нашым сайце свабода.орг. У першым падкасце мы пагаворым пра тое, як у 1939 годзе Беларусь ледзь не згубіла Берасцейскую вобласць. Літаральна ледзь не згубіла, бо ў той час Мікіта Хрушчоў, які ўзначальваў савецкую Украіну і адначасова быў членам палітбюро ЦК ВКПБ, прасіў Сталіна далучыць да Украіны рэгіён, які мы сёння называем заходнім палесцем у складзе Беларусі.
Паколькі гэта першы выпуск нашага новага гістарычнага падкаст-серыялу, Валентин Петрович, давайте, можа, трошкі распавядзем, пра што мы будзем тут з вамі размаўляць.
Ну так, вядома. Справа ў тым, што сёлета адзначаецца гадавіна вельмі важнай для Беларусі падзеі, пачатак другой сусветнай вайны, якраз той час, калі заходняя Беларусь была далучана да БССР, і такім чынам тэрыторыя Беларусі значна павялічылася, амаль удвая, на 80%. І ў гэты час, гэта 39-ы, 40-ы, 43-ы, 44-ы, 45-ы гады, гэта былі гады, калі фармаваліся беларускія межы. І яны маглі змяніцца і ў адзін, і ў другі бок, павялічыцца і паменшыцца. І літаральна была сітуацыя, калі цэлыя рэгіёны, цэлыя вобласці маглі і адысці ад Беларусі, і быць далучаныя да яе. У гэтым сэнсе той гістарычны перыяд быў вызначальным, бо все мы ведаем, што тыя межы БССР фактычна вельмі многа значылі, бо ў 91-м годзе ўсе яны сталі дзяржаўнай межамі Рэспублікі Беларусь, незалежнай дзяржавы.
То бок тое, што трошкі прырзалі, а штосьці адразалі тады ў 30-40-е, пасля яно стала самымі сапраўднымі дзяржаўнымі межамі.
Менавіта так, у 91-м годзе тыя межы пераглядаць ўжо было, ну, вельмі складана, надзвычай непроста, ніхто за гэта не браўся, нават калі ўлічыць, што і была нейкая сціплая спроба Верховнага Савета БССР тагачасная пад ціскам Масквы нагадаць пра нашу віленшчыну, яна ніякіх наступстваў не мела.
Ну вось, пра ўсе гэтыя межы прырзанні, крамсанні краіны мы і будзем распавядаць у кожным падкастаў, і першым пачнём можа быць з найменш вядомых тэмаў. Гэта магчымая перадача Берасцейшыны ў склад Украіны. Гучыць гэта даволі дзіўна. Як гэта Беларусь магла застацца без Берасцейскай вобласці? Гэта ж нармальны еўрапейскі кавалак дзяржавы. То бок, колькі яна там займае плошчу гэтай Берасцейшыны сёння?
Так, гэта 32 тысячы квадратных кіламетраў. Гэта, ну, фактычна, адна шостая частка тэрыторыі сённяшняй Беларусі. І сапраўды, у той час існавала вельмі высокая верагоднасць таго, што Берасцейшчына будзе страчаная. Усё праз вялікую актыўнасць Мікіты Хрушчова, прыхільніка вялікай украінскай дзяржавы.
Тому гэта ніякія не легенды пра тое, што кавалак, здаравенны кавалак Беларусі мог адысці да Украіны. Гэта не на ўзроўні гістарычных мітаў.
Не існуюць дакументы, якія не выклікаюць сумневу тым, што сапраўды падчас вызначэння адміністратыўных межаў далучаных тэрыторый, нагадаю, 39-й год, далучэння Усходняй Польшчы альбо Заходняй Беларусі, Заходняй Украіны, якія далучаныя былі у выніку пакта Молатова-Рыбентропа і наступу Чырвонай арміі на Польшчу з аднаго боку і вермахту з другога. Вялізныя тэрыторыі былі далучаны да Савецкага Саюза, і зусім не факт, што дастанецца Беларускай ССР, што дастанецца Украінскай ССР, што дастанецца Літве незалежнай да 40-го года і Літоўская ССР пасля ліпеня-жніўня 40-го года.
То бок, атрымліваецца, як бы дзяржаўная савецка-нямецкая мяжа, яна ўжо была цалкам вымалявана, а тое, што ўнутры, тут ужо пачыналіся нейкія гульні ўжо кіраўнікоў розных савецкіх краінаў.
Так, ніякай пэўнасці тут не было. Хаця, як бы прыблізна, Панаренка, які быў тады першым сакратаром ЦК КПБ, ён уяўляў, ён ездзіў па гэтых рэгіёнах, ён часта бываў спачатку ў Вільні, да таго часу, пакуль сур'ёз разлічваў, што Вільня стане часткай Беларускай ССР. Ён часта быў у Беластоку, ён часта быў і на Палесі, і ў Берасці, і ў Пінску. Ён быў перакананы, што гэта рэгіёны, якія адыдуць да Беларускай ССР. Цалкам палескае ваяводства былой Польшчы.
Мы можам паслухаць, як адрэагаваў кіраўнік БССР на прапанову Хрушчова па Берасцейшчыне. Вось, што ён напісаў пра гэта ў сваім дзённіку.
Праект Хрушчова аб межах быў настолькі нечаканы, што ў той жа вечар было склікана паседжанне бюро ЦК, каб абмеркаваць яго, выпрацаваць да яго свае адносіны і падрыхтаваць контрпрапановы. Мы з гэтым пагадзіцца не маглі, сталі рыхтаваць уласныя прапановы і абгрунтаванні. Давялося вывучаць вялікі гістарычны матэрыял, статыстыку насельніцтва па перапісах у дарэвалюцыйнай Расіі і Польшы, дадзеныя польскіх архіваў, няхай і не заўсёды дакладныя адносна нацыянальнага складу, але не перадузятыя.
А ўвогуле, калі вось гістарычна я там праглядзеў матэрыялы, што атрымліваецца такой дзяржаўнай мяжы вось па Палесі не праходзіла фактычна часоў Вялікага княства Літоўскага. Калі вось Кіеўшчыны Валынь далучылі да Вялікага княства, і гэтыя землі яны былі як бы ўжо ў межах адной краіны, там Вялікага княства, пасля Рэчы Паспаліты, потым Расійскай імперыі. Фактычна 39 год гэта першы час, калі давялося там правесці такую новую мяжу. Вось хто меў падставу забраць гэтай землі, а хто не.
Толькі часткова можна пагадзіцца, ўсё ж такі адміністратыўныя межы існавалі, і яны ў пэўнай ступені межы дзвюх частак федэратыўнай дзяржавы Рэчы Паспалітай. Тое, што склалася пасля 1569 года, пасля Люблінскай уніі. Польшча далучыла да кароны, да сваёй асноўнай тэрыторыі, фактычна ўсе ўкраінскія землі, а Вялікае княства Літоўска засталося ў складзе цяперашніх Беларусі і Літвы. І якраз мяжа Вялікае княства Літоўска прыблізна і праходзіла па межах, якія потым сталі межамі адміністратыўнымі Гродзенскай і Менскай губерні, а потым прыблізна гэта мяжа была мяжой палескага ваяводства Польшчы. То есть якраз на гэтыя адміністратыўныя межы і арыентавалася беларускае кіраўніцтва, калі яшчэ планавала, было ўпэўненае ў тым, што гэта, як бы лагічным чынам, гэтыя тэрыторыі, якія складалі беларускія губерні, а пазней палескае ваяводства, што яны адыдуць да беларускай ССР, у гэтым не сумняваліся. Аж да таго часу, пакуль Пономарэнку у восень 39 года не паступіў званок з Москвы, з Крамля, прапановай прыехаць у Москву і аддаць і выслухаць тое, што Хрушчоў хоча забраць у БССР.
Бок яму патэлефанавалі і ўжо паставілі перад фактам, маўляў, спадар Пантелеймон, вось мы у вас тут забіраем кавалачак БССР новы.
Не зусім так, яму паведамілі пра тое, што задумала ўкраінскае кіраўніцтва. Хрушчоў, ён, нягледзячы на тое, што спачатку пісаўся ўкраінцам, потым стаў пісацца расейцам, але ён этнічна ўсё ж такі ўкраінец, і на працягу ўсяго свайго палітычнага жыцця ён вельмі заўзята і апантана адстойваў інтарэсы Украіны, Украіны і украінцаў, і украінскіх тэрыторый. І я вот паглядзеў просто на не толькі гэты перыяд 30-40-х гадоў, гэта адбывалася і пазней, і ў 50-е гады, і ў тыя часы, калі ён стаў генеральным сакратаром ЦК партыі бальшавікоў, узначаліў Савецкі Саюз, і мы ўсе ведаем, як бы ягоны апошні жэст у бок Украіны, перадача Крыму, з якой дагэтуль не можа разабрацца ні Расія з Украінай, ні Еўразвяз, ні ўвесь свет. Бо гэта ўсё наступствы таго 54-го года.
Бок, можна сказаць, што ён увогуле трэніраваўся на Берасцейшчыне для перадачы землі ў суседніх краін у склад Украіны.
У гэта ў яго быў такі пункцік, ён вельмі любіў дзяліць чужыя землі на карысць Украіны. Ясна, што ён быў першым сакратаром ЦК Украіны, і ён па пасадзе павінен быў адстойваць украінскія інтарэсы. І гэтак жа па пасадзе, будучы першым сакратаром ЦК КПБ, Пономарэнка, які да 38-го года не меў ніякіх сувязяў з Беларусю, ён міжволі стаў у пэўным сэнсе ў нейкіх аспектах беларускім нацыяналістам. Проста ў сілу правілаў бюракратычнай гульні, якая тады існавала. Гэта і было цяпер, і было заўсёды. Чым большай тэрыторыяй, чым большым патэнцыялам ты кіруеш, тым аб'ектыўна маеш большую палітычную вагу у кіраўніцтве. Ён мусіў адстойваць свой бюракратычны кавалак, якім ім належала кіраваць. Калі б ён без спрэчак ўсё аддаваў, што ў яго патрабавалі, якім бы ён быў кіраўніком, які аўтарытэт ён меў бы ў палітбюро і асабіста таварыша Сталіна.
І гэта пры тым, што Пономарэнка сам украінец.
Так, гэта украінскі кубанскі казак, ва ўсіх анкетах у яго запісана, што ён украінец. Але пасля гэтага 10-годдзя, які кіраваў Беларусю, паколькі яму столькі межаў давялося разглядаць, ён жыва зацікавіўся беларускай гісторыі, і, у прынцыпе, да канца жыцця ён захоўваў сантымент да беларускіх справ.
Давайте трошкі вернемся да вось гэтага званка і размовы. Гэта не толькі была перапіска, была ж цэлая размова ў Пономарэнкі, Хрушчова і Сталіна.
Але для пачатку я прапаную паслухаць, як тую размову прыводзіць у сваім дзённіку сам Пономарэнка.
Сталін сядзеў у кабінеце адзін і на наша прывітанне адказаў: «Здарова, гетманы! Як з граніцай? Вы яшчэ не пабіліся? Не пачалі вайну? Не сканцэнтравалі войскі? Ці дамовіліся мірна?» Першым дакладваў Хрушчоў. Ён разгарнуў на стале схемы, але, расказваючы, ні разу на іх не спаслаўся. Сталін выслухаў, устаў, прынёс сваю мапу і папрасіў Хрушчова паказаць на схеме, дзе пройдзе мяжа. Задаўшы шэраг пытанняў, Сталін заявіў: «Мяжа, якую прапануе таварыш Хрушчоў, зусім непрымальная, нічым не абгрунтаваная. Яе не зразумее грамадская думка. Немагчыма колькі-небудзь сур'ёзна гаварыць пра тое, што Берасця і Белавецкая пушча з'яўляюцца украінскімі рэгіёнамі. Калі прыняць такую мяжу, то заходнія вобласці Беларусі па сутнасці знікнуць. Гэта была б дрэнная нацыянальная палітыка».
У Пономаренкі быў час, каб падрыхтавацца да гэтай размовы. Ён быў папярэджаны таварышамі з палітбюро ЦК, пра што будзе ісці размова. Ён правёў адмысловае бюро ЦК КПБ, ён далучыў да гэтай справы, як мы ведаем, ужо навукоўцаў, гісторыкаў, акадэміка Пічэту. Ён ведаў, пра што ідзе справа, пра што будзе ісці размова, і ён прыблізна, верагодна, ведаў, якія аргументы будуць у Хрушчова. Справа тым, што аргументы Хрушчова былі вельмі сур'ёзныя.
Гэта... Больш сур'ёзныя, чым у Пономаренкі?
У пэўным сэнсе так, бо усе этнаграфічныя мапы, моўныя мапы, якія да таго часу існавалі, у тым ліку з часоў царскай імперыі, якія зробленыя былі вядомымі этнографамі, у тым ліку карскім, напрыклад, так.
Беларускі этнограф зрабіў этнаграфічную мапу, дзе паказвалася, што сапраўды Украіна як бы мае абсалютнае права на вось гэтай тэрыторыі Палесся.
У пэўным сэнсе так. Ну, бо калі глядзець на вот зараз перада мной этнаграфічная мапа Ефіма Карскага 1903 года, это даволі аўтарытэтная праца, так? Мы тут можам бачыць, што межы рассялення беларусаў, яны сягаюць на ўсход ад Смаленска, на поўнач ад Даўгаўпілса, на захад ад Вільні, на захад ад Горадні. Адзінае выключэнне гэта якраз Берасцейшчына. Берасцейшчына, дзе на поўдзень ад Пружан, на поўдзень ад Івацевічаў, Баранавічаў, на захад ад Мазыра, там паказаны, што жывуць насельнікі гэтых тэрыторый, карыстаюцца ў асноўным дыялектамі украінскай мовы, гаворкамі палескімі, якія бліжэй да украінскай мовы. І менавіта гэтыя мапы, хутчэй за ўсё, былі з сабою ў Мікіты Хрушчова, які ішоў на прыём да Сталіна. І на гэты ж прыём, у прыёмны яны сутыкнуліся, Пономаренка і Хрушчоў. Пономаренка ішоў са сваімі мапамі.
Гэта самае цікавае. Якія мапы маглі быць у Пономаренкі, калі нават беларускія навукоўцы аддавалі гэтай землі этнаграфічна да Украіны?
Этнаграфічна так, але у Пономаренкі хутчэй за ўсё, бо ён не піша канкрэтна, якія ў яго былі мапы, але хутчэй за ўсё ў яго былі адміністратыўныя мапы былой Расійскай імперіі. Я думаю, што ў Сталіна быў вялікі сантымент якраз да імперскіх мапаў, бо ён ужо на гэты час, пасля пакту Молотава-Рыбентропа, пасля таго, як яны з Гітлерам фактычна падзялілі ўсходнюю Еўропу. Уже на гэты момант у яго ўжо былі планы фінскай кампаніі, планы далучэння Фінляндыі да Савецкага Саюза, стварэння Карэла-Фінскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Ён глядзеў на аднаўленне Расійскай імперыі, ён сябе бачыў пераемнікам Вялікай імперыі і аднаўленне межаў Расійскай імперыі 1914 года, і гэтыя межы Савецкі Саюз імкліва аднаўляў. І для яго як бы былі хутчэй за ўсё бліжэй гэтыя мапы, мапы Менскай губерніі, Гарадзенскай губерніі. А у Хрушчова быў пераканаўчы аргумент на карысць ягонай пазіцыі, тое, што гэтыя землі ўжо 400 гадоў яны існавалі ў складзе якраз гэтых адміністратыўных адзінак і былі эканамічна развіваліся ў межах гэтых губерній.
У Пономаренкі,
прашу прабачэння. Як гістарычна яны былі ў складзе Вялікага княства Літоўскага. І варта мець на ўвазе, што гэта мяжа паміж вот этой колішняй Валынскай губерняй і колішнімі Менскай і Гарадзенскай губернямі, яна праходзіла параўнальна не надта заселенымі тэрыторыямі, і ўсе тыя цэнтры украінскія знаходзіліся на поўдзень ад гэтай мяжы, а беларускія на поўнач. Гістарычна так ужо склалася, што ўся інфраструктура, ўсе дарогі, ўсе водныя шляхі, эканамічныя сувязі, яны былі якраз завязаныя ў гэтых раёнаў на Берасце, на Пінск, на Мазыр. А тое, што на поўдзень было якраз на Валынь, на Кіеў, на Жытомір, ўсё гэта ўжо даўно было адпрацавана. І які сэнс быў парушаць гэты парадак рэчаў? Тым больш што, калі б адрэзаць гэтай тэрыторыі ад Беларусі, то ў Беларусі фактычна знікаў увесь захад. Там заставалася вузкая паласа, не зразумела, што гэта была за абрысы краіны. У Сталіна гэта была перад вачыма гэтая мапы.
То бок рэальна паўплывала на рашэнне Сталіна менавіта гістарычныя вось гэтыя абрысы, якія мела раней краіна і гэты рэгіён, і эканамічныя сувязі.
Думаю, что не только это, а магчыма еще и лёс Віленщини, бо якраз это была свежая история, только что это отбылося.
Пару тыдню до гэтага, до сустрэчы.
Так само была, ён быў у курсе, конечно ж, претензий беларусаў на Вільню, на Віленскую область. Але ён уже натуральна ведаў, што чакае літоўцаў. Ён ведаў з прыцэлам на стварэнне Літоўскай Савецкай Рэспублікі была перададзена Віленская вобласць літоўцам. І як бы я думаю, што некі такі комплекс віны за тое, што ўжо з поўначы Беларусь адрэзаная, напэўна, існаваў у яго. Ну, апроч таго, я думаю, што Хрушчоў у прысутнасці Падамарэнкі вёў сябе даволі самаўпэўнена. А Сталін не любіў, калі нехта лічыць сябе бліжэй да яго, чым ягоны апанент. Ён заўсёды на гэтых супярэчнасцях вельмі ўдала іграў. Ніхто не мог быць упэўнены ў тым, што ён абсалютны першы, абсалютны фаварыт Сталіна. І гэтая самаўпэўненасць Хрушчова была вельмі сурова абрэзаная.
То бок, у тым ліку і гэта магло паўплываць на тое, што ён проста зрабіў не рашэнне на карысць Украіны, а рашэнне не на карысць Хрушчова.
Зусім магчыма. Ён любіў такія гульні са сваімі найбліжшымі паплечнікамі. Ніводзін з іх не мог чуваць сябе ў абсалютнай бяспецы і абсалютным фаварытам, што ў любы момант ягоная лаяльнасць не будзе падвергнута сумневу. Так была гісторыя не толькі з Хрушчовым, а з усімі, хто быў побач, і з Калініным, і з Варашылавым, і з Маленковым, зусім іншым.
Вось, ну, у вас зараз на стале лежыць гэта мапа, атрымліваецца
перад першай сусветнай вайной,
да.
Мапа беларускіх губерняў.
Але ёсць пару момантаў, дзе яна не зусім супадае ўсё ж такі з тым, што ў выніку мы маем сёння. То бок нешта да Ўкраіны ўсё ж такі перайшло.
Так. Ну, і гэта было лагічна, што, ну, цалкам задаволіць усё, што хацеў ці то Панарэнка, ці то Хрушчоў, гэта былі лідары саюзных рэспублік.
Маўляў, стараліся, нешта рыхтавалі.
Свае аргументы. Былі. І тут гэта вядомая гісторыя пра тое, што украінцам не хапае лесу. От, Сталін чамусь эту гісторыю з лесам любіў.
Давайте паслухаем, як перадае тую прамову Панамарэнка ў сваім дзённіку, цытуючы Сталіна.
Скажыце прама, напэўна, вы, высоўваючы гэтыя прапановы, мелі на ўвазе іншае. Вам хацелася патрымаць лес, яго ж на Украіне не так шмат. На гэта Хрушчоў адказаў. Так, таварыш Сталін, уся справа ў лесе, якім так багата палесся, а ў нас лесу мала. Гэта іншая справа, заўважыў Сталін. Гэта можна ўлічыць. Беларусь, сказаў ён далей, прапануе правільную абгрунтаваную мяжу. Аб'ектыўнасць іхняй прапановы падкрэсліваецца ў прыватнасці і тым фактам, што яны самі прапануюць раён Каменя-Кашырскага аднесці да Ўкраіны. Мы зацвердзім мяжу, якая ў асноўным супадае з прапановай таварыша Панамарэнкі, з папраўкай у адпаведнасці з жаданнем украінцаў атрымаць крыху лесу.
Это самый поўдзень Пінскага павета было Менскай губерні, каля 2000 квадратных кіламетраў, лясныя і нізінныя раёны, не надта населеныя, і ў тыя часы было не так шмат паселішчаў і вёсак і мястэчак, а зараз это ўвогуле такі даволі абязлюдзелы рэгіён. Я памятаю савецкі час, калі працаваў журналістам, у тым ліку па Берасцейскай вобласці, адзін час быў рэгіянальным корэспандэнтам. І памятаю якраз з тых мясцінаў людзей, моладзь вельмі ахвотна выязджала вучыцца і працаваць у Пінску, Берасце, але не ў Валынь, не ў Ковель, не ў Луцк. Я яшчэ пытаўся ў іх, а чаму вы едзеце сюды, вы ж з Украінскай ССР? Я кажу, ну што ты, да Пінска нам тут 30 кіламетраў, да Берасця 60, а ў тым Луцку мы ніколі не былі, там 200 кіламетраў без дарог. Гістарычна, ўсё ж такі тое, што рэгіён развіваўся 400 гадоў у складзе от менавіта гэтых ваяводстваў, гэтых губерняў, гэта адбілася на інфраструктуры, на тым, куды гэта насельніцтва цягнулася.
Ну, гэта акурат пра тое, што праз гэта эканамічная гістарычная сувязь, што яно ўсё роўна было бліжэй да Беларусі, чым...
Так, гэта вельмі моцна ўплывала на эканоміку, на сацыяльную сферу. Нават ўжо ў познесавецкі час таксама. І нават у першыя гады незалежнасці. Я памятаю, што вельмі шмат медсестёр, санітарак былі у Берасці, якраз якіх не хапала, прыязджалі на працу менавіта з Украіны працаваць. Якраз з гэтых рэгіёнаў, поўнач Валынскай вобласці.
І атрымліваецца, ну, вось гэты лясны Камень-Кашырскі раён, Сталін перадаў Украіне, кшталту вось вам няма лесу і атрымайце яго, так?
Ну так, гэта была як бы такая невялікая саступка, каб Хрушчоў ўжо зусім не адчуваў сябе пакрыўджаным і абдзеленым сталінскай увагай, хаця Хрушчоў усё роўна адчуў сябе моцна зачэпленым, моцна пакрыўджаным, І гэта Пономаренко зауважыў і адзначыў у сваіх мемуарах, гэта без наступстваў не засталося. Хрушчоў затаіў на яго вялікую крыўду, і потым гэта адбілася на ўсіх наступных адносінах паміж Пономаренко і Хрушчовым, і, канешне, мела фатальныя наступствы для палітычнай кар'еры Пономаренкі пасля 1953 года, калі Хрушчоў прыйшоў да ўлады і ўзначаліў партыю і дзяржаву. Для Пономаренкі гэта азначала закат яго на палітычнай кар'еры, і ён гэта сам разумеў. Тобто з пасады сакратара ЦК КПБ і намесніка кіраўніка савецкага ўрада Пономаренко вельмі хутка упаў да звычайнага амбасадара. Ну, правда, спачатку была там яго часова пасада кіраўніка Казахстана, да якого ён таксама ніякага дачынення не меў. А потым адзін час ён стаў міністрам культуры, таксама вельмі дзіўнае прызначэнне, а потым амбасадарам у Польшчы і ў Нідэрландах. І гэта было ўсё, потым стаў выкладчыкам просто ВПШ. Гэта быў канец. Пры Хрушчове ён, канешне, не мог зрабіць кар'еру далейшай.
Гэта была помста за берасцейшчыну?
Я мяркую, што так, то вот гэта іх канкурэнцыя і гэтае суперніцтва і тое, што Сталін стаў на бок Пономаренкі, а не Хрушчова, гэты эпізод вельмі моцна адбіўся на далейшых адносінах. Ну і ясна, што ў іх былі падобныя пасады, як бы яны ўзначальвалі дзве савецкія рэспублікі, і сітуацыя канкурэнцыі яна была непазбежнай. У тым ліку канкурэнцыя суперніцтва за ўвагу правадыра. Гэта было вельмі важна ў савецкім гэтым арэапагу.
Не, ну можна зразумець Хрушчова, ён хацеў там кавалак амаль пад 20 000 кіламетраў квадратных, а атрымаў дзве-тры.
Важней тое, што ягоная аргументацыя, ягоная просьба, ягонае хадайніцтва было праігнараванае, а перамогу ў гэтым лакальным, такім, як сказаць, канфлікце, ну спрэчцы, атрымаў выскачка малады, які там на 9 гадоў маладзейшы, які у адрозненне ад Хрушчова не быў ні членам палітбюро, ні займаў высокіх кіроўных пасадаў, ён над ім як бы атрымаў верх над ім, які быў адным з бліжэйшых паплечнікаў Сталіна і членам палітбюро.
Ну, але ў кожным разе лёс, якбы далейшая кар'ера не вельмі ўдалая Пономаренкі, прынамсі, каштавала захаванага вялікага рэгіёну для краіны. Тобо гэта гістарычны, абсалютна можна сказаць, што гэта была, ну, гістарычная спрэчка, гістарычная сустрэча, і Пономаренко ўратаваў берасцейшчыну.
Прынамсі, БССР была вельмі блізка да страты гэтага рэгіёна, і роля Пономаренко, мне здаецца, тут не спрэчваецца нікім асабліва, хаця некаторыя даследчыкі лічаць, што Пономаренко імкнуўся перабольшыць свае заслугі і сваё значэнне ў гісторыі Беларусі, і ў гэтых сваіх дзённіках, мемуарах, успамінах ён як бы трошкі прыхарошваў сваю ролю і сваё значэнне, перавышаў у справе збірання беларускіх земляў. Тым не менш, сам па сабе гэты фрагмент нікім не спрэчваецца, у дакументах ёсць фіксацыя гэтай сустрэчы ў Сталіна, Хрушчова і Пономаренкі. Хаця Хрушчоў падрабязна нідзе не апісваў гэты момант сваёй біяграфіі. Ну, ну то лёгка зразумець, ганарыцца яму было асабліва няма чым. Гэта была адна з ягоных адміністратыўных паразаў.
На гэтым будзем завершаць нашу першую гутарку. Наступным разам мы пагаворым пра то, як беларуская мяжа магла прайсці не за Беластокам, а нашмат далей, каля самай Варшавы, што таксама абсалютна ніякія ні гістарычныя легенды, ні міты так магло скласціся.
Так, сапраўды так гісторыя магла павярнуцца, што заходняя мяжа БССР магла і сённяшняй Беларусі магла праходзіць нават па Вісле, але гісторыя, кола гісторыі павярнулася трохі інша.
Таму не прапускайце ўжо на наступным тыдні чарговы падкаст «Радыё Свабода. Як малявалі беларускія межы».
А калі вы хочаце пачытаць пра гісторыю межаў і падрабязна разгледзець згаданыя намі мапы, у апісанні падкасту вы знойдзеце спасылку на праект на нашым сайце «Свабода.орг».
Над гэтым падкастам працавалі Антон Трафімовіч, Валентін Жданко, Ігар Карней і гукарэжысёр Дмітрий Васильков.